Кобиляны Магомед. Аланны хабарларынан. Поэтлер редактор. Хасан. Назмларын көзіне бір аламат көріні болырла, не кесекті, қысқартырға іздемейсі, дегенді алан. Ай, егі білмегелі сөйлешесі. Мен назмыларыма башқаланы көздері біле қарайма, дегенді Хасан. Далай есі, сұры осылларын неге атмайса да. Атқан ма, түз жартсын. Енді аннан ары, тиме де қой сұра. Нек? Да ол бір жартсын редактор кеса тарықты.
Әдетті арталына. Алан, айып етме, сене бір сорылығым барды. Деп, әліні тарықтыручы түйішпей, аланны алын алғанды. Сор, мен білген затесі, дегенді алан. Адам туса қуанып, өлсе уәжілаған әдет қайдан шыққанды. Ана қайдан шыққанын айталлық түлме? Алая сені үсіңде, ол әдетіні арталыны тере керек еді. Дегенді алан.
Айрымқанда. Бұқайбла үй бичесі маши, біргітче айрымқанда талай жылын жашағандыла. Әллеріне келгеннен сөре құрмалыққа жиылған тенглеріні бірі, ненше сәбейгіз барды, деп сорғанды. Екі діле, бір жашла бір қыз, дегенді Бұқай. Сау он жылын ішіндегі сәбейден сөре болмай қалай қалды, деп тенглері асыңандыла. Да сәбейлен андан көбетерге қорққан болырла, дегенді алан. Неден қорққандыла сөре? Сәбейле көп болсала, айрымқан батып кетер деп.
Білгіші болған керін.
И имметні анасы жашын бір бек сүйеді деп бош айта көре едім. Ол имметні қанлы жауы бола тұрғалы, деп алан сәйір болғанды. Бізге айттың әсеңді, ол жарамаған сөзіні башқалаға айтма, деп үйді алан ғайып еткенділе. Оғай, ол жарамаған сөз түлді, енді кедерікші білмей тұрғанлыққа. Енді кім нелерін көрді, қалай білінді, кім айтты? Дәйінтті білінмей тұрлық болыр еді насыпқа, иммет үй бейші алғанды да, сауқалық ол айтқанды, дегенді алан.
Сахриян бұла келілері. Көп келіні болған қалай егеді. Қиылығыңда, зауықлығыңда, ала қатыңда болсала, бірер жарыңдан бірер білек болып қаладыла. Деп қача аллайлаға сұқланып қапар айтқанды. Хо, мамен да қоншым сәпіназға алай сұқланып тұрама, төрт келіні төрт жанын салып, кесілі орталарында жәндеттече тұрады. Деп Зафира да сөзге қошылғанды. Ол сәпіназны кесінің асыбынанды ансы, келілені гриклерінен түлді. Дегенді аланда. Көп келіні болған игиді да игиді, не ант етсеңді. Дәйгі есе сора, чардуыны да барды төрт келіні. Ола кесін жәндетті тұрғанға санамайды. Жақанымның түз ортасы бұлайы болыр деп тұрады. Алындана, ол да көп келіні болған кертті аламат болықты деп, төртісінде ол жаңыз жашыны алған әді. Дегенді алан.
Бұлықтан шығарған заманда. Мен аңламаған бір зат барды, дегенді Жан Мырза. Дайт, біз аңлаталлық әсек, болушайық, дегенді алам. Темір Солтанны іштен шығара тәбірегерлерінде, ішіне сөйгім салып шығарған әділі. Мама ашынуа, ішіні үшінден жұғайт малай шығардыла. Ол алай нек болады. Тәрі бұз атын үшінде, Жан Мырза, мен сенге болушалық түлме. Жашауды аннан сейі затла да болушандыла. Бұлқайға аладан да бек сейірсінеме.
Аңы не болғанды сұра?
Жұқта болмағанды. Ала, ішінден қысталырғы ертте тыңшылы болып тұрғалай, дағы да мақталған етеді.
Экзамерлені заманында. Алан экзамен алған заманда мақу келіп, сен бұ жол бір болышмай есең, жашық оқырға кералмай қалып кетеді. Әт бір адамлық, өлмесек біз де ұнытмазбыз, деп бөркін алып тілегенді. Сені мұдақ етмез үшін, мен аны кесі білімі біле аллық атметкасына бір бал қошарма, дегенді алан. Мақу да дүнияны алғышын әте, жашын институтқа кіріп бошағанға санап, рахат үйіне кеткенді. Алая жашы көпті тұрмай, екі алдым да қойдым, деп мұдақ болып атасына келгенді. Жаңылған әтесі ансы, ол бір бал қошарға сөз бергенді, деп мақу алаңға тебірегенді. Сора жылды түбеп, алан, жашық екі алғанма деп келгенді. Сені бір бал қошарма деген едің, деп көзіне қарағанды. Сенге алай айтқалыққа, мен аны біліміне бір бал қошмаған ма, екі бал қошқан ма, дегенді алан. Екі алған ма деп жашық аңламай ма айтады сұра? Оғай түз айтады. Да сен екі бал қошқан есен. Де ол кесі нолға жуап етті. Мен де екі бал қоштым да, сұра атметкасы екі болды.
Авариядан сұра. Жұмамай машина сыбадан майға бара тұрғалай. Құлақ отозып, машина жардан секірткенді да, енді больницадады. Деп жантай қапыр айтқанды. Қалайды еке қарып, сақат болып тұр қалмағы еді, деп жашылы естері кетіп қапар сорғандылы. Өзге қатасы жоқты, алая барып күшті тигенді да, башы бір кесек чай қалғанды. Дайги еді, башқа қы жоғы жоғы сі, башы о ары дерді чай қалып тұры еді, деген далан.
Адамлар бір чай тұрмайдыла. Ақыллы еге адамды деп тұрғаныңда бара барады да, бұзады да қояды, деп орта кімледенесе жаны қиналып сөйлешкенді. Кімледіле сені жаныңы бұлайын жеткелі, деп сорғандыла тенгері. Атаме кешілері маймылатлы мұслымат тұрғалай, кім бұллығы еді? Қиылықтың сақласан кес адамыңнан сақла. Алы екісі де ақыллы, есті түшір олардыла, керексізге айтырақ түлділі, дегенділе тенгері. Оғай, орта түз айтады. Мұслымат ба маймулат алында бір түрлі, арттана бір түрлі еткенділі, дегенді алан. Не еткенділі сора? Орта түтін ішкенін қойғанында бүсіреу еткен еділі. Арақыны қойғанында алғыш ете еділі. Үй бичесін қойғанында ба ұрушқан еткенділі.
Адамланы артық сөздері. Алан кетіп бар қалылай, бұрны да байланып, бір сөрт алына шыққанды. Тоу басты, не болғанды сенге? Түнен сау айлана шо едіңді, деп алан қапар сорғанды. Бұрныма да бір Алла айтқан болыр еді, жүрегім жарылып барады, адамларын артық сөздері біле, дегенді бей сөрт. Не дейді біле, сонра сен бұлай бір қиналыршы. Түнен еңгірді, бір жоқ үшкенім де болма қаллай, жығылып бұрным бұзған едім. Енді о ічіп еткенсі деген болмаса, айтқарыма кіші инанырға ұнамайды. Сен әні үшін Алла бір қиналма. Адамларын артық сөздерін тиялық түлсе, аламындан алды менге де алы еткенділі. Дегенді алан. Сенге ой не етейділі сұры? Жығылып білегімі шығарған едім де, ічіп жығылғанымы деп айта тұрғалайыма, кіші инанырға ұнамаған еді.
Енді алай түлді. Чакай алаңға қонаққа келгенді де, сөз арасында. Шомалай тәңіме үй бичесі мескеу қаман ұрушқалай тұрады, үйден оға да қошмайды деп алғын алай етейдігіз. Енді алайлай тұрамыз ғай ке? Деп сұрғанды. Оғай, Сағатта шомалайның қатасы жоқты. Адамлы айтайты, мескені біраз түшіндіргенділі да, алая мескеуге әнтті айтырға керекті, дегенді алан. Түшінгені сенді өнег айтырға керекті. Да мескеу ұрышқаның қойғалыққа шомалайны әнтті оңауға қошмайды.
Аланны алғышы. Алан бір әлге қонаққа барғалай. Келін келген жерге шақырып, қолына алғыш аяқын тұттырғандыла. Алан да бұл алғышын еткенді. Бұл елде елсіз қиылық кіші сынамасын, жашылы өлген деп кіші жыламасын, бұл елдің насып құрумасын, арбазларында ит ұлымасын, жаңы жуықла жаңыра жашынай барсылла, аурудан талаудан кеңде қалсылла, әм байла бұлаға жұтлансылла, әм насыпла бұлайға сұқлансылла, қараңы кече толған айт шығып жол танытқанша, Ерттен біле күн тиіп дүнияны жарытқанша, Эксін көргерлі мұдақ жүрекле жарысылла, Игілі ашқылы эксіне жалынсылла. Көп болсылла төрде олтырған қартларыбыз, Берекет болсылла еткен қантларыбыз, Көгетлерін көл тұралмасылла сатларыбыз, Игілікле айтылсылла атларыбыз. Қыралыбыз қыралладан баш болсын, Жүрегіміз күн күнден де жаш болсын, Келіне кеч болсын, Күйеу қарнаш болсын, Аман иннетлі, бұ елден тас болсын. Бұ үй жалған оны керекли болмасын. Бұлаға амаллық ізлеген адам оңмасын. Аллай адамны еткен мұраты толмасын. Аманны үйіне өмірде рысқы қонмасын. Жазыбыз ашығып жетсін. Жайыбыз жайылып келсін. Қачыбыз мұрыққы етсін. Қышыбыз қуандырып кетсін. Қобан ызына айланып мені тауға мінгенші. Чегетте киік үсіне киім кигенші. Кеч арасында бір іссі күн тигенші, ұрыш отын сынамайын қалайық. Қуаншылада алғы шая қалайық, бір-бірімізге жарық беттен қарайық. Хар заманда бұланы үйлері берекет болсын, алач едеп алғышға айтқан адет болсын, елге оны өтер кебік башлары болсын, айға ұчар кебік жашлары болсын.
Аллайны алған қорқыншылуды. Даниял не бек сүйіп тілесе де, Дари аны саламын аларға да тұрсын мағанды. Сонра көп тұрмай Даниялыны ішін елден шағырға көчіргенділі. Дари де ол сағат, қачан келіп елтсе де, менде тыйғыш жоқ деп айттырғанды. Даниял қуаныш дабырлы болып,
теңлерін да жиып, дәрені келтірге тәбірегенді. Алая Алан аны біргесіні барға ұнамағанды. «Кел, мұдақ етме мені!» деп тілеген Даниял. «Қорққан етеме!» деген Алан. «Неден қорқасы?» «Жашай барған заманда ешіңе шағардың үлгі көчірілі деп қорқама!»